Dëgjues të nderuar, mirëmëngjesi, jeni me Radio Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Berjan Mustafa. Si rëndom të djelave në edicionin e mëngjesit, ju sjellim një përmbledhje të kronikave me të cilat kemi shënuar ngjarjet në rajon dhe botë javën që lan pas. Qëndroni me ne.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Ministrat e brendshëm të Bashkimit Evropian kanë mbajtur një takim në Bruksel, ku me shumicë kanë votuar planin për shpërndarjen e 120.000 migrantëve që kanë hyrë në Evropë. Mirëpo në anën tjetër, ky plan është kundërshtuar nga Republika Çeke, Hungaria, Slovakia dhe Rumania, përderisa Finlanda ka abstenuar. Kronikë nga Fatmir Bujupi.
Zyrtar të lartë të Luksemburgut, që kryeson presidencën e radhës së Bashkimit Evropian, në rrjetin Twitter kanë shkruar se vendimi për rivendosjen e 120.000 personave është miratuar me shumicë të madhe të vendeve anëtare.
Nous avons obtenu un accord au Conseil à une très très large majorité.
Ne kemi arritur një marrëveshje në Këshillin e Ministrave të Brendshëm dhe të Drejtësisë me shumicë të madhe, me shumicë që shkon përtej asaj që kërkohet me marrëveshjet e Bashkimit Evropian. Ne do të preferonim që të arrinim konsenzus të plot, por nuk ja dolëm të arrim këtë. Disa shtete antare nuk janë bashkuar kësaj shumicë të madhe. Ato i kanë theksuar pikët e tjera legjitime të qëndrimit të tyre. Nuk kam dyshime se ato do të implementojnë plotësisht këtë vendim, ashtu siç kanë vepruar më parë dhe siç kemi bërë të gjithë duke e respektuar ligjin e përbashkët, tha Jean Achelborn, ministër i jashtëm i Luksemburgut, në konferencën për shtyp pas mbledhjes së ministrave të brendshëm dhe të drejtësisë në Bruksel. Ministri i jashtëm i Çekisë, Milan Hovanec, tha se kundër kësaj marrëveshje ishin Çekia, Hungaria, Rumania dhe Slovakia, ndërsa ka abstenuar Finlanda. Ministri Hovanec në rrjetin Twitter ka shkruar se kjo votë ishte disfat e ndjenjes së përbashkët. Pas votimit, kryeministri i Slovakisë Robert Fico tha se derisa ai të jetë në këtë post, këto kuota nuk do të implementohen në këtë vend. Zëvendës së presidenti Bashkimit Evropian në Francë, Timmermans, është shprehur se shpërndarja e migrantëve ishte propozimi i Komisionit Evropian dhe se me të nuk janë pajtuar disa shtete.
We know that some member states were not in favor of the proposal.
E dim se disa shtete anëtare nuk ishin në favor të propozimit, por këto vende anëtare kanë thënë: ne do të kemi votim, ju e dini pozicionin ton, por ne do të respektojmë rezultatin e votimit, pasi kjo është ajo që ne do ta bëjmë në harmoni me marrëveshjen relevante të BE-s. Pra, të gjitha këto shtete respektuan rezultatin e votimit, tha Frans Timmermans. Më tutja i ka theksuar se Komisioni Evropian është i obliguar ta zbatojë atë për të cilën u arrit marrëveshje. Evropa po ballafaqohet me fluksin më të madh të migrantëve dhe azilkërkuesve prej luftës së dytë botërore. Më se 500.000 migrantë kanë hyrë në shtetet anëtare të Bashkimit Evropian gjatë këtij viti, shumica prej tyre duke u larguar nga konfliktet në Siri, Irak dhe Afganistan.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Një sondazh i bërë nga një kompani hulumtuese e tregut në Siri dhe Irak ka ngjallur reagime të aktivistëve sirian. Në sondazh thuaj se banorët që jetojnë në regjimin e shtetit islamik mendojnë se grupi militant ka pasur ndikim pozitiv në vend. Aktivistët këto i quajnë këtë në broçkulla. Ekspertët thonë se sondazhet të tilla janë problematike dhe në perëndim. Dëgjojmë kronikën në vazhdim të përgatitur nga Gresa Kraja.
Aktivistët sirian kanë kritikuar një anketë ku thuaj se shumica e banorëve në qytetin Raqqa, i cili kontrollohet nga grupi ekstremist Shteti Islamik, besojnë se ai ka pasur ndikim pozitiv në vend. Sondazhi, mandatuar nga BBC dhe i bërë nga kompania hulumtuese e tregut ORB International, ka bërë matje në opinionit publik në Irak dhe Siri. Aty u pyetën 1365 persona që jetojnë në 14 provinca të Sirisë për çështje të ndryshme, përfshirë edhe nëse mendojnë se ka pasur Shteti Islamik ndikim pozitiv apo negativ në vend. Derisa shumica e qytetarëve u përgjigjën se ndikimi i Shtetit Islamik ka qenë deri diku negativ apo tërësisht negativ, rreth 53 persona të anketuar në qytetin e pushtuar të Raqqas kanë thënë se Shteti Islamik ka pasur ndikim deri diku pozitiv apo tërësisht pozitiv në Siri. Johnny Hill nga ORB International i tha BBC se para anketimit në zonat e kontrolluara nga Shteti Islamik, ekipi i tij kishte marrë leje nga kreu i qytetit për të anketuar qytetarët. Hill tha për BBC-n se Shteti Islamik ishte pajtuar me anketimin sepse, siç tha ai vërteton se shumica e atyre që jetojnë në Raqqa janë më të lumtur se kur Shteti Islamik ka marrë kontrollen. Ata mirë presin sigurin, shohin shtetin islamik të kësa mundohet ju ndimaj njerëzve me elektricitet, me ushqim, me naft. Në shumë aspekte është një tem të cilën ata janë të etur të tregojnë, ka thënë Hild. Por Abdu Ibrahim Rakawi, një aktivist Irak apo masakrohet në heshtje, një grupi cilit dokumenton abuzimet e shtetit islamik, reagoj me mlef ndaj sondajit të BBC-s dhe komenteve të Hild. Këto janë broskula, i tha Rakawi Radios Evropa e Lirë. Është gënjeshtër, njerëzit në Raka nuk janë të lumtur, shtoj ai. Rakawi gjithashtu sfidoj pretendimet e Hildit se shteti islamiku ka siguruar banorëve nevoja bazike dhe siguri. Qytetarët në Raka nuk kanë ushqem, rrymë dhe ujë, i tha ai Radios Evropa e Lirë. Ujë në Raka është i papishëm dhe ka qeni tilë që ku shteti islamik mori kontrolin e qytetit, bëri të ditur ai. Por mbase dalën se kush anketohet. Mbi të gjitha, shteti islamik u siguron rrymë pa pagesë dhe sigurime shëndetësore luftëtarëve të huaj që jetojnë në Raka. Rakawi tha se banorët janë shumë të friksuar të tregojnë atë që mendojnë, duke marë parasysh atmosferën e frikës në zonat e kontroluara nga shteti islamik, a munden banorët të thonë çfarë mendojnë në të vërtetë. Henry Potts, ekspert i sondazheve, ngriti disa pyetje që do t'i vinte për orëbën për të vlerësuar më mirë vlefshmërinë e sondazhit. Poc tha se është e rëndësishme të dihet më shumë se si ORB provoj të interviston të rastësish disa njerëz në Raka.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Bashkësia Islame e Maqedonisë në bashkëpunim me organizata të tjera humanitare kanë organizuar faljen e namazit të Kurban Bajramit në pikën kufitare në Xhevxheli për migrantët. Holsi në këtë material, sjell korespondentja nga atje, Zerjeta Jajaga.
Bashkësia Fetare Islame e Maqedonisë në bashkëpunim me organizatat humanitare ka organizuar faljen e namazit të Bajramit për refugjatët në kampin e Xhevxhelis në kufirin Maqedoni, Greqi.
Duke marrë parasysh faktin se sot është ditë festive, është festa e Kurban Bajramit dhe po këta refugjat janë pjesëtarë të fesë islame, dhe e kanë vendkalimin këto pra në teritorin tonë, ne si bashkësi fetare islame kemi mundësuar që namazi i Kurban Bajramit të falet edhe në kampin e Xhevxhelis, duke siguruar teolog dhe nxënës të medreses të cilët dha veç faljes së Kurban Bajramit në mesin e refugjatëve në Xhevxheli të shpërndahat edhe ushqim.
Tekson Mustafa Dauti, kryetari i organizatës humanitare Hilal, e cila vepron në kuadër të Bashkisë Islame të Maqedonisë. Zhurn Inaimi, i cili udhëton bashkë me familjen e tij për në Gjermani, thot se rrugtimi ka qenë shumë i vështirë, megjithëse shpresa për një jetë të qetë dhe në paqe nuk i është shuar, edhe përkundër për jetimi, siç thot, të më shumë ditëve të gdhira në tmerrin e luftës në Siri.
We had so many problems.
Vin nga Siria, jam nisur për në Gjermani, edhe pse kjo rrugë për më shumë ditë ka qenë shumë e vështirë, nga Turqia, pastaj Greqi dhe tani jam këtu, por nuk e humb besimin se një ditë do të krijoj një jetë më të mirë për veten dhe familjen time, një jetë ku do zgjohesh patështon e armësh, një jetë me prosperitet ekonomik dhe ngritje profesionale, thekson Zhurn. Ndërkohë, drejturia e hekurudhave të Maqedonisë vazhdon të hesh në pyetjen e medjave dhe organizatave jo qeveritare në bastë të çkahit, kanë marrë vendim që të shtrejntojnë biletën nga Xhevxhelia në Tabanos nga 10 euro sa ishte në fillim të këti viti në 25 euro. Kështu që migrantët të cilët nuk kanë mundësi të blejnë biletën mbetën të presin me orë madje edhe ditë të tëra, derisa ndonjë nga organizatat humanitare nuk siguron mjete financiare për t'i paguar ato. Për derisa refugjatët të cilët dëshirojnë të mbrin nga Xhevxhelia në Tabanos me taksi, ata do duhet të paguajnë 50 euro në person. Hamid, i cili udhëton bashkë me bashkëshorten dhe vajzën e tij 3 vjeçare, duket i lodhur, por thot se as edhe një ditë nuk do të mbetet në Maqedoni, por do të vazhdojë rrugën për në Serbi, pastaj shpreson të arrijë në Holand.
Macedonia?
No, it's not my goal, it's not my target.
Macedonia nuk është destinacioni im, unë base shpresoj të ri në Holland, thot Hamid. Me aktivitetet të shumë të bamirësie priten migrantët të cilet arrin edhe në pikon kufitare të Tabanovcit për të vazhduar rrugën në Serbi dhe më pas në ndonjë nga vendet e Bashkimit Evropian.
Gjatë vllaznia sikur çdo ditë edhe ditën e bajramit kemi dalën sot për Tiranë edhe për shëndetje për bajram edhe uratën për kurban bajramin, gjithashtu në kemi përgatit ushqime dhe ambolsira, se ashtu që kemi tradit në për shtëpil tona.
Thekson Seat Ramadani nga Shoqata Humanitare Vllaznia në Kubanov. Për Radion, Evropa e Lirë, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kuvendi i Macedonisë ende nuk ka arritur të formojë një komision hetues parlamentar për çështjen e përgjimeve. Dallimet mes partive kanë të bëjnë me kompetencat dhe konkluzionet që mund të dalin nga komisioni. Njohësit e çështjeve politike besojnë se puna e komisionit është humbje kohe dhe në kohën kur afera e përgjimeve pritet të hetohen nga prokuroria speciale. Isuf Kadriu sjell Holsinga atje.
Komisioni anketues për përgjimet i parapartë të themelohet me marrëveshjen mes partive për zgjidhjen e krizës politike është humbje kohe dhe asgjë më shumë. Vlerësojnë njohësit e çështjeve politike të cilët më parë kanë qenë pjesë e komisioneve të tilla. Ata thonë se komisionet e ngjashme janë ngritur edhe më parë për çështje tjera, por ato asnjëherë nuk kanë dalë me ndonjë konkluzion apo rekomandimet që mund të jenë dhënë kanë qenë të tilla që të mos prodhojnë asnjë efekt për problemin konkret. Stojan Andov thot se është i palogjikshëm formimi një komisioni hetimor parlamentar në kohën kur aferën e përgjimeve do ta hetoj prokurori special.
Politike të zgjuarës që të vërgut për vi, ta komisija treba dhe posle të qistuar në të në krivis në të zgjuarës.
Përgjithësia politike e personave të përfshirë në aferën e përgjimeve vlerësoj se duhet të shqyrtohet vetëm pasi çështjet jetë hetuar nga prokurori special, apo pasi të ketë përfunduar procesi gjyqësor. Vetëm pas mund të bisedohet për ndonjë përgjegjësi që do të duhet ta konstatonte komisioni anketues, por vetëm për ata persona që nuk janë ndjekur penalisht, por që në forma të ndryshme mund të kenë ndihmuar apo të kenë pasur dijeni për shkeljet e bëra. Thot Andov duke shprehur pesimizmin nëse edhe për këtë rast do të ketë ndonjë epilog nga komisioni në fjalë. Komisionet anketuese deri më tani nuk kanë dhënë ndonjë rezultat, prandaj nuk besoj se edhe tani mund të ketë. Ndoshta të tillë mund të priten, por e gjitha do të varet nga puna e prokurorit special. Partitë disa janë takuar për formimin e komisionit, por për shkak të dallimeve rreth punës së tij, ato nuk janë marrë vesh përkundër ndërhyrjes së faktorit ndërkombëtar. Opozita kërkon që komisioni në përfundim të hetimit të konstatojë përgjegjësi politike për bartësit e funksioneve publike që kanë lidhshmëri me përmbajtjen e bisedave të përgjuara telefonike, por nga VMRO DPMNE-ja e kryeministrit Nikola Gurevski kërkojnë që komisioni të sjellë vetëm se konkluzione dhe rekomandime për përmirësimin e sistemit të sigurisë, si dhe të evidentojë shkeljet eventuale të drejtave të njeriut. Duke marrë parasysh qëndrimet e tilla, por edhe punën e komisioneve në të kaluarën, Alaidin Demiri, njohës i çështjeve politike, thotë se edhe puna e këtij komisioni është e destinuar të dështojë.
Kur prokurori special është në fuqi dhe do të fillojë punën e vet, si duket, ky komision i këtij parlamenti nuk do të ketë ndonjë funksion dhe nuk do të ketë ndonjë peshë për arsye se bëhet edhe duplifikimi i punëve, bëhet edhe ndoshta edhe ngadalësimi për arsye se punët e këtyre komisioneve nga eksperienca gjithmonë kanë qenë të zvaritura dhe asnjëherë nuk kanë dhënë rezultate. Është një lojë demokracisë që parlamenti të përzihet gishtat edhe të jetë vlerësimin që në esencë nuk ka kuptim.
Thekson Demire. Për Radio në Evropa e Lirën nga Shkupi Isuf Kadrio.
Dëgjues të nderuar, kaq për këtë edicion. Për lajme dhe zhvillime të reja, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org si dhe na ndiqni në orën 12. Nga Praga, miru dëgjofshim.